niin, tervetuloa jälleen Vyölaukun seuraan, tai siis Vyölaukun syvyyksiin. Tänään kuunnellaan heviä. No niin, tervetuloa Vyölaukun syövereihin. Sinne katosi Metallica, The Black Albumin päätösbiisi The Struggle Within. Meillä on täällä studiossa meidän kanssa 90-luvun heavy-kiemuroita muistelemassa musiikkimedian moniosaaja, häsläri-säätäjä, mitä kaikkea. Sauditoimituspäällikkö, äitiyslomalainen Heta Hyttinen.
Hei.
Moi.
Mun mielestä on hauskaa, me ollaan 90-luvulle siirrytty, mutta mitä mä duunaan? Mä täällä twiittaan ihan hulluna sille, että hei, nyt me ollaan täällä.
Ei sanota sitä ääneen. Ja studiossa on myös Valtarin nokkamies.
Vertol. Moi.
Kärtsy Hatakka. Tervetuloa.
Kärtsy totesi, että onpas kiva kuulla tämä biisi pitkästä aikaa.
Niinpä. Pirtsakka, hyvä metallikapala itse asiassa. Nyt muistinkin.
Niin, ei ollut mikään megahitti. Siinä oli kuitenkin niitä valtavia hittejä tuolla levyllä.
Joo, mutta oli se helpotus silleen niin kuin vanhalle Metallica-dikkarille, kun kuuli tämän levy ekan kerran, että jee, tämä vikabiisi edes on sitä normaalia Metallicaan edes.
Mikä sun mielestä Kärtsy on niinku normaalia, kun sä oot aika tolleen epänormaali tuossa omassa musassa, niin
no ihan siis, vaan kysyn se nyt vaan. Mä oon kumminkin sitä ikäluokkaa, että se on se Master of Puppets Justice Fall-osasto on mun mielestä normaalia Metallica. Elikkä se vähän nopeampi Metallica. Ei se semmonen puolhölkkä.
Mitäs pusukikkeli?
Pusukikkeli.
Anteeksi, mikä?
Miten pusukikkeli liittyy Metallicaan?
Ei, nää siirapit ja niinku slovariosastot.
Niin joo.
Koska
ei.
Siis tälle niinku naisihmisenä, nehän sit oli niinku mulle eka semmonen, että hei, mikä juttu tää on.
No oli One biisi tietysti, oli Justice Fallilla jo pusukikkeli biisi osittain, mutta sitten se
niin
muuttui.
Se on pusish.
Niin, pusish, joo.
Mut joo, hei, niin. Mitenkä metalli voi 90-luvun alussa? Suomalaisia on pidetty aina semmosena heavy-kansana. Mutta oltiinko me silloin heavy-kansa?
En mä tiedä, siis mun mielestä just tuossa Fisan kanssa puhuttiinkin ennen kuin hypättiin tänne studion uumeniin sitä, että 90-luvulla mun mielestä ainakin metallikartta oli, jos niinku verrataan, että Suomi versus muu maailma, niin Suomi oli eriytyneempi kuin tänä päivänä huomattavasti. Täällä oli siis sitä semmoista, niinku, oltiin niin saakelin synkeitä ja senarit ja kaikki muut ja tää. Ja sitten taas maailmalla oli enemmän esimerkiksi juuri Valtarin kaltaisia niin sanottuja hybridipumppuja.
Piti sanoa, että mun ysärikokemus metallista on ehkä hiukkasen erilainen kuin monella suomalaisilla metalliystävillä. Koska mä kuulun nimenomaan siihen alkuperäis speed metal -dikkariin 80-luvun lopulla, jotka sitten halusi levittää tuo vähän laajemmalle vesille jo siinä 90-luvun alussa. Joka tarkoitti osille siirtymistä niin kuin ehkä tonne niin kuin Seisari 80-luvun vaikutteisiin, osa siirtyi grungeen ja kolmas porukka siirtyi tähän elektroniseen niin kuin hybridiosastoon. Mä otin vähän kaikesta niistä vaikutteita, mutta sillä tavalla, että mä en niin kuin siinä mielessä ollut puritaanimetalli. Mä olin enemmän aina crossover, elikkä tää niin kuin, ja sit räppi oli tietysti yksi mikä liittyi mulla. Olennaisten metalliin myös.
Yeah. Mutta eihän niin kun yleisesti ottaen kaltaisianne tyyppejä Suomessa ei sille ollut. Kyyriä tietenkin teki omat juttuunsa siihen aikaan, mutta sitten jos pitäisi niin kun nimetä edes kourallinen jotain muuta kuin semmoista niin sanottua perinteistä, lainausmerkeissä perinteistä metallia edustavia yhtiöitä, ei niitä oikeastaan ollut.
Joo, ja pakko sanoa niin kun omalta vinkkelitä siunaus itselle, että pääsin sitten niin kun jo Euroopan metalliskeneen hyvin tiiviisti kiinni jo vuonna 1991, jolloin se olikin aika paljon niin päin, että mä toin muassani sit tänne päin niitä vaikutteita, mitä mä olin taas siellä kuullut.
Niin se oli vasta niinku tuloillaan sieltä päin.
Niin. Ja just, että se metalli oli Euroopassa hyvin paljon muutakin kuin vaan sitä perusmetallia silloin. Että Sentencerin kantaiset bändit oli siellä suunnalla hyvin harvinaisia silloin esimerkiksi.
Mutta sitten jos mietitään noin niinku yleisesti, niinku onhan tietenkin aika on eri ja maailma on eri tänä päivänä, siis pelkästään jo niinku netin suomat mahdollisuudet. Jos sellaiset olisi ollut 90-luvulla, varmasti Suomenkin metallikenttä olisi ollut hieman erinäköinen.
Kyllä. Että periaatteessa mä koen jotenkin, että se Suomen suurin metallientusiasmi alkoi vasta sitten niinku tämän Kasarihevin revivalin jälkeen silloin, sit siinä vaiheessa, kun osa siitä alkuperäismetalliväestöstä oli jo siirtynyt täysin muunlaiseen musiikkiin.
Mutta siis 90-luvun
periaatteessa niin se toinen metalliaalto Suomessa oli se huomattavasti suurempi metalliaalto.
Kyllä.
Verrattuna siihen alkuperäiseen.
Siis puhutko nyt tavallaan 2000-luvun?
Ei, kun 90-luvun lopun tästä, milloin niin esimerkiksi Stratovarius ja tämän tyyppiset bändit alkoi nostaa.
Tämä etsikkoaika, josta sitten lähti nousemaan.
Niin, että siinähän oli aika hiljaista jopa niin kuin metalliosastolla tuossa 94-95 ehkä.
Sä siis muistat jopa ne vuodet.
Yllättäen.
Siis
mä muistan
vakaa
siitä, että silloin tuli se ja se meidän levy.
Tässähän oli vakaa linja, että ajatellaan, että mennään tosi kronologisesti. Nyt ollaan menossa 90-luvun loppupuolella. Tämähän meni hirveän hyvin.
Tähän sorry Visa, me ollaan romutettu sun.
Ei, kun tää oli tämmönen summaus 90-luvusta. Voidaan käydä sitten vielä yksityiskohtaisemmin läpi ne vaiheet. Mutta tää oli se yleisfiilis jotenkin.
Kyllä.
Mun 90-luvun Suomen metallista.
Oikein.
Palataan pusukikkeliin. Täällä kysytään, että kuulostaa jotenkin vesseliltä. Mitä ihmettä se tarkoitti? Tiivisti, mitä se nyt sitten tarkoitti?
No siis pusukikkelihän on yleisnimike kaikelle semmoiselle musiikille, joka jotenkin hivelee semmoista niin kuin sun romanttista puolta. Ja siis semmoinen, minkä tahtiin sit kun sä oot tavannut sun rakkaimman ja sitten te ootte siellä hevikeikalla vaikka ja sitten voi huojua ja ehkä hieman vaihtaa suudelman. Siis tämmönen herkistelybiisi suomeksi pähkinänkuoressa.
Nothing else matters.
No onhan se nyt. Mut siis silleen pusukikkeli on niinku hyvä ja huono pusukikkeli. Toi on hyvä pusukikkeli.
Kyllä, jos siis Himmihän oli yksi näistä niinku
niin,
uranuortajista sitten
taas hypätteisesti. Niin.
Se siitä sun kronologisesta järjestyksestä.
Nimenomaan tunnen itseni voittajaksi tällä hetkellä tämän asian suhteen. Ei se mitään. Hyvin menee. Hybridimetallista kun oli puhetta tuossa noin, tai hybridimusiikista yleisesti, niin Amerikan Yhdysvalloista tuli tämmöinen yhtye. Huh. Siinä oli Faith No More, vuodelta 95, Dig in the Grave.
Funkisti popahtavan hevin taitaja. Joku määritteli sen näin kuivakkaasti. Mm-hmm.
Se mahtavaa oli hienosti. Mä just tässä tein noin myyrän työtä ja katselin vähän uusi Faith No More-albumi tulossa. Huhtikuussa 2015, 18 vuotta ollut väli.
Niin, semmoinen pikku aika. Mutta onko se hyvä, että nyt äijät on studiossa taas? Mitä te olette siitä mieltä?
No ei niitä nyt voi kaupan kassallekaan pistää. Ei olisi varmaan tumpeloita siellä. Parempi, että tekevät musiikkia.
Tien päällä koko ajan, jos multa kysytään.
Niin, mutta ja siis eikö Billy Goldhouse voinut tulla tuottamaan kaikki CMX:n levyt tässä välissä?
Niin.
Sehän olisi. No. Oliko se Vainajalla, minkä se tuotti silloin, vai mikä se oli?
En minä muista.
Jonkun levy se tuotti.
Taisi olla, että tämä joku.
Joo.
No mutta joka tapauksessa niin mun mielestä mielenkiintoista, että noin pitkän ajan jälkeen nyt sitten jälleen ovat studio hommissa.
Mutta sen verran on niinku sisäpiiristä pystynyt seuraamaan tätä tilanteen kehitystä, että kyllä se oli niinku ihan selvää, että se jossain vaiheessa tapahtuu niinku siitä lähtien, kun ne revival-keikat teki silloin, mitä viitisen vuotta sitten.
Niin, 2009.
Kyllä se on ollut siitä asti ilmassa.
Valtari lämppäs Faith No Morea 2009 kesäkuussa Kaisaniemessä.
Joo, taisi olla 2009. Joo, anyway, kyllä lämpätty joo. Ja mähän on siis Billy Goldin mailiystävä, että me mailataan kerran pari vuodessa kuulumiset. Tolla tavalla just näistä 94-95 ajoista asti. Niin kuin
no, mitä, no nyt kun sä oot tolleen sisäpiirissä, niin jaapas meidän kanssa semmonen informaatio. Mikälainen se on?
No, emme musiikista puhuta. Ei kun siis ihan vaan kuulumiset. Ei nyt mitään semmoista novelia ja varsinkin musiikin sisällöstä hän ei ole halunnut mainita mitään.
Niinkä?
Joo.
Okei, pari jotain livepätkää tuolla YouTuben ihmeen maassa näytti seikkailevan siellä, niin ja ne nyt kuulosti Faith No Morelta.
Kyllä mä ymmärsin, että ihan niinku jatketaan siitä, mihin edelleen jäi periaatteessa.
Mutta tämäkin oli tosiaan, niin kuin sä Visa sanoit, niin mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että miten muualla tehtiin, ja sitten kun vertaa siihen Suomen kenttään, niin aika eri skene.
Täällä piirreltiin Stonea vaan Pulpetin kansiin.
Mikä sekään ei ole missään tapauksessa huono.
Ei ole.
Nimenomaan, siitähän se lähti.
Niin.
Että toisaalta niin kun se metallitietoisuuden räjähdysmäinen synty silloin aikojen alussa niin oli niin kuin mahtava ja päänräjäytysluokka, että mä niin kuin tunsin Stonen biisit yhdessä vaiheessa paremmin kuin Metallican biisit.
Okay.
Elikkä mulle tuli ensin Stone ja sitten Metallica. Mulle se meni niinpä.
Joo.
Mutta huomaatteko sellaisen jutun myöskin, näin me täällä pöydän päässä naisihmisinä, niin näähän on tuossa ajassa, just tämä Suomen kenttä varsinkin, niin hyvin testosteronipitoinen.
Kyllä, joo.
Ei paljon näkynyt naisihmisiä, ei soittajina, ei vokalisteina, ei missään roolissa oikeastaan.
Just tästä puhuin.
Paitsi Valtarin keikkoa.
Niin, meillä on selvästi, että Angelin tytöt
niin, no joo, mutta se oli tietenkin asia erikseen. He eivät olleet puhtaasti vain metallityypyjä.
Eikä me oltu puhtaasti vain metallibändi.
Mutta juuri tästä siis ollaan puhuttu tässä, paitsi Visan kanssa, niin tuossa tänne ohjelmaa tekemään lähtiessäni niin parin kaverin kanssa puhuin, että eipä hirveästi ollut. Kun kysyttiin, että no ketäs teille tulee vieraaksi, niin sitten, että no kai teille tulee naisia. Mä tulee naisia, mutta ei tule kyllä soittajanaisia. Soitit sä?
Mä siis 90-luvulla mähän olin aika pieni silloin, tai no pieni ja pieni, 20 reilu. Ja se on mun mielestä pieni. Niin, omaan tietenkin tämmöistä klassista taustaa itse, mutta en koskaan varsinaisesti lähtenyt mihinkään bänditouhuihin silleen tosissaan mukaan.
Mutta sä olet kuitenkin niinku semmoinen metalliasiantuntija jo silloin.
Höpsän keikkaa siis. Mä kuuntelin Bon Jovia. Ja siis tätä on
niin, aika ole metallia.
Ja siis mun on pakko tää tunnustaa. Ja sit oikeastaan tää mun synkistymiseni, eli metalliin vaipuminen tai sinne nouseminen, miten se nyt ottaa, niin on tapahtunut sitten sen jälkeen. Se semmoinen niin kuin lipas, joka sieltä sitten aukesi siinä kohtaa, kun mä tajusin
nää. Pandora lipas.
No vaikka se.
Esimerkiksi.
Niin juuri esimerkiksi jotain niin kuin panterat ja muut, mitä just äsken sunkin kanssa puhuttiin, Visa, tällaiset asiat on sitten vasta jälkikäteen avautuneet meikäläiselle.
Mutta pakko lisätä tähän kyllä, että esimerkiksi tämä Spandau-klubi, joka nyt kaikki kuuntelijat, jotka on mun ikäisiä, muistaa kyllä Spandau-klubin Berliin. Spandau-klubi, yksi ainoa metalliklubi 80-90-luvun taitteessa Helsingissä, niin kyllä siellä oli naisiakin.
Okay.
Mutta se johtuu hyvin paljon siitä, että ei oikein ollut sen ikäisillä oikein muita mestoja silloin, jotka vähänkään niin kuin soitti äänekkäämpää musaa. Mutta kyllä niitä oli niitä naispuolisia metallidikkareita, mutta ne oli sitten semmosia, jotka enemmän sitten niinku otti omakseen heti just niinku kättelyssä jotkut Soundgardenit ja Nirvanat enemmän kuin sitten niinku Metallicaa tai Anthraxia.
Ja tekijäpuolella oli aika hiljaista.
Niin, mutta silleen, että ne kulki kumminkin käsi kädessä ne skenet silloin aika paljon.
Niin, siis äkkiä kun mietitään, niin tulee mieleen Lita Ford.
Joo, mutta siis hänhän on ollut aina.
No niin.
Ja Doro tietenkin.
No niin, aivan joo, sekin.
Girl School.
Vitsi, mutta Doron keikka hetkin, oliko se vielä sauna opener, taisi olla jo silloin, jo pari-kolme vuotta sitten. Aivan mielettömästi, siis niin hyvässä tikissä edelleen Doro, että iso hatunnosto.
Joo. Te kuuntelette Vyölaukku-nimistä Ysärimuistelu. Tervetuloa takaisin metallivyölaukun syövereihin. Tuossa just muisteltiin, kun Faith No More soi tuossa ennen mainoskatkoa. Bändi vieraili viimeisellä kiertueellaan ennen hajoamistaan vuonna 1997 Helsingin Kulttuuritalolla.
Joo, olin siellä minäkin.
Joo, minä myös. Joo.
Ja kyllä olet Visa ollut pieni poika silloin.
No niin, tavallaan. Ainakin pienempi kuin nykyään. mutta siis tuosta keikasta jäi erityisesti mieleen se, että mun mielestä bändillä ei ollut lämpäriä. Ja he soitti kaksi osasen keikan, väliajallisen keikan.
Joo, niin tässä oli. Ja niillä oli mun mielestä puvut päällä.
Kyllä, se oli se kiertue.
Joo, kyllä.
Mutta näistä siis muista merkittävistä metallikeikoista, mitä on ollut Suomessa 90-luvulla. Black Albumin aikaan Metallica kävi kahteen otteeseen jäähallissa. Sitten oli Oulun kylässä tekojääradalla. Mutta siis kaikista maailman kuuluu asemaan tietysti päässyt tämä Guns N' Roses ja Metallican yhteiskiertue vuonna 1992. Mikä oli surullisen kuuluisa. Se keskeytyi siihen, kun James Hetfield astui pyrotekniikan päälle ja liekit vähän leimahti liian kovasti ja käsi niin sanotusti kärvähti. Syntyi hirveät mellakat Montrealissa, vai jossain Kanadan kaupungissa se oli. Katastrofaalista meininkiä. Mutta siis sehän oli sitä stadionbändin aikaa. Nämä molemmat bändit nousi silloin niin stadion asemaan. Ja tuolla kyseisellä
stadion
kiertueella...
Stadion ilmeisesti juopotteluaikaa myös niille,
nimenomaan.
Astuu pyron.
Ja mitä kaikkea muuta siinä keksittiinkään sitten.
Kyllä. Ja siis uskokaa tai älkää, mulla on tässä niinku ihan aasinsilla tässä jutussa. Faith No More nimittäin oli mukana tuolla kiertueella. Guns N' Roses ja Metallican kanssa.
Niin taisi olla, joo. Kyllä. Joo. 92, olisiko?
92, joo. Kyllä.
Joo.
Kyllä.
Mä olin lukiossa silloin. Missä sä kärtsy olit?
Mä olin Valtarin kahdolla. Torcha just tuli ilmeisesti silloin. Paljon oltiin silloin.
Mä kuuntelin paljon heviä silloin. Joo, kyllä. Se oli sitä aikaa.
Mut sit siinä vaiheessa, kun Metallicasta alkoi tulla valtavirtaa, niin Visakin alkoi kuunnella jotain muuta. Sä kuuntelit Panteraa.
Panteraa muun muassa. Mitäs Pantera teille?
Kyllä se lähtee silloin muistattekos ihmiset. Kun oli vielä makasinit pystyssä ja oli ensimmäinen tämä Dimebag Darrell tämmöinen memoriakeikka, hässäkkä. Mä olin silloin juontamassa sitä tilaisuutta ja siellä oli siis väkeä kun pipoo sekä yleisön puolella että sitten myös lavalla. Siellä oli ihan mieletön kattaus Suomen eturivin metallityyppejä. Siis nythän sitten taas tulee pyöreitä tästä ikävästä sattumuksesta niin, joulukuussa.
Niin tulee kohta,
joo. Ja sikäli edelleen, mun mielestä on hauskaa, että edelleen siis tämä Dimebag Darrell tämmöinen muisto kiertue tai muistoporukka, niin nehän kiertää. Viime kesänä teki yhden keikan, nyt sitten tulossa taas joulukuussa on yksi keikka, tosiaan niin sitten 10-vuotis, niin, ei niin. Voi sanoa juhlan, mutta siis niin. Muistopäivän, surujuhlan muistopäivän tiimoilta, niin taas jengi vetää panteraa. Ehdottomasti pakko päästä.
Joo, muistan itse, kun mä olin jäähallissa kattoon niitä silloin. Olisiko 94-95? Sehän, joo.
Tätä aikaa. Vulgar Display of Power-levyä pitelen juuri käsissäni.
Joo, niin mä muistan bändijätkät niinku syötätti mulle keikkabussissa ihan täpöläistä panteraa ja mä olin aluksi vähän niinku, että eikö tää nyt ole vähän liian kaupallista shittia, kun mä olin kumminkin kuunnellut. Mä olin vahva death metal grindcore-vaihe siinä 90-luvun alussa, ennen kuin mä sitten oikeastaan hylkäsin metallin moneksi vuodeksi, mutta Pantera oli sitten niin kuin, että joo, kyllä tää lähtee, ja varsinkin ihmeteltiin aina niitä soundeja, että onpas jännät soundit. Ja
se bassorummun soundi, se läsähdys, mikä siitä tulee, se on ihan niin, mahtava.
Ja tietysti sitten niin kuin ajatellen kaikkea nykymetallia, niin Pantera haluaa äärimmäisen tärkeä.
Ei ole yksi eikä kaksi tyyppiä, joka mainitsee tietenkin Dimebagin esikuvakseen. Ja jos miettii ylipäätänsä koko Pantera-keissiä, niin se on jännä, miten huomaa, se yhdistää ihmisiä. Täysin siis eri sosiaaliluokasta, eri taustoista, eri maanosasta ei tarvitse välittää mitään, mutta jotenkin sitten on tullut semmoinen, että ihmiset kokee sen omaksi perheikseen.
Kyllä.
Weird.
Mutta se on kans aika paljon sitä, että siinähän niinku yhdistyy jännästi, koska Panterahan aloitti niinku perus hard rock -bändinä 80-luvulla. Eli nehän oli niinku käytännössä tämmöinen sukkahousu heavy -bändi ihan alun perin. Ja siitä levy levyltä mennyt niinku rankempaan suuntaan.
Miehekkäämmäksi voisi kuvailla.
Niin,
miehemmäksi. Ja siis se soundimaailma on ihan siis vertaansa vailla mun mielestä edelleen tänä päivänäkin. Siis se tulee ja jyrää.
Niin, eli tuli vaan mieleen, että siinä voi olla aika paljon just se, että minkä takia se kutkuttaa niin monenlaista musandikkaria, koska siinä on aika iso se tavallaan se spektri, millä toimitaan.
No tästä nyt pakko sanoa oma henkilökohtainen muisto tästä, kun oli tää pusukikkeli Metallica silloin, tuli Nothing Else Matters, sit sun muut soimaan, niin sit oli silleen, että tää nyt ihan lässyä, ei tätä nyt voi kuunnella silleen, nyt on kuitenkin se vaihe, että nyt pitäisi kuunnella sitä kovien jätkien musiikkia.
Sä olit siis raju.
Mä olin tosi raju, jos voitte kuvitella.
Sä olet niin vaarattoman näköinen tänä päivänä.
Kiitos. Mutta sitten Pantera oli niin kuin askel niin kuin kovempien jätkien suuntaan. Esimerkiksi tää biisi, mikä lähtee nyt soimaan.
They got the call.
No olihan se rankka.
Joo, ei leiki.
Ei
leiki. Kansi eikä musiikki.
Kannessa lyödään ja musiikissa puhutaan demoneista ja hirveän matalalla äänillä pelottava mies ääni sanoi, they got the call.
Ihmekö, kun Visakin hymyilee siis.
Siis tämä aiheuttaa tällaista vähän erikoisempaa reaktiota.
Tästä muuten päästään siihen aiheeseen, kun ihmiset, jotka eivät niin sanotusti metallikentässä toimi tai ei pidä tai muuta, niin pitää jotenkin kauhean mörköinä meikäläisiä jostain syystä X, mitä en ymmärrä. Koska mun mielestä nimenomaan siis metalli, sehän on hirvittävän hilpeä ja hauskaa siitäkin huolimatta, että lauletaan vakavista asioista, isoista synkistä jutuista ja näin. Tietenkin siis synkin death
on se konteksti niin kun,
ja niin kun tämmöiset saatanalliset säkeet ovat asia erikseen sinne ihan niin, se ei ole mun juttuni. Mutta sitten jos puhutaan niin sanotusta yleismetallista, olipas kauhea nimi.
No mutta sitten te tiedätte
mitä mä tarkoitan. Semmoinen,
General Metal.
Niin, GM.
Niin siis se, että siinä pilkes silmäkulmassa, ei se ole mun mielestä yhtään paha juttu.
Ei tietenkään.
Niin.
Ei se ole niin saakeli pakalaa.
Sehän on ihan sama, hip-hopissa puhutaan uimaltaista ja kädilläkeistä, niin miksei sitten metallissa puhuta demoneista ja hirviöistä. Sehän niin. On tavallaan, jokaiseen tyyliin kuuluu se oma lyyrinen konteksti, mistä lähdetään liikenteeseen.
yksi metallin lyyrisiä konteksteja, en tiedä onko se lyyrinen, mutta ainakin tämmöinen kasvumeikillinen, niin liittyy tuonne Norjan suuntaan tietysti. Mä ajattelin, että mä olisin pyytänyt teitä, että vedetäänkö kaikki pingviinimaskit naamaan, kun tullaan tänne näin niin lähetykseen. Se on mun hirveän hauskaa.
Mä luulen, tässä porukassa se norjalainen villapaita ja turska huuleen olisi ollut lähempänä totuutta.
Mutta siis toi kuitenkin alkoi olla siis myöskin tää niin death metal puoli alkoi nousta silloin 90-luvulla.
Kyllä, ja kyllä mä aikani sitä jaksoin kuunnella ja seurailla. Tosin sitten nämä Cradle of Filthit ja muut, Dimmu Borgir, no Dimmu Borgir on mielestäni äärimmäisen hieno. Joo. Et se oli ehkä se ykkönen niistä.
Pakko sanoa tämmöinen pieni humoristinen anekdootti tähän näin. Muinoin nuorena poikana tuli käytyä pelaamassa pipolätkää hirveästi tuolla Vihdin alueella Länsi-Uudellamaalla. Ja sitten yhtenä talvena eksyttiin yhdelle sivukentälle, missä oli pukukoppi, johon oli juurikin Dimmu Borgir alkoi olla silloin niin kuin silleen, että jee, hyvä meininki. Sitten katsottiin, että joku on yrittänyt kirjoittaa logoa sinne seinälle, mutta siinä luki, että Jimmy Burger.
Voi pieni.
Ja me mietittiin sitä, että oliko se vitsi vai olikohan se tarkoituksella. Se vaan, se ehkä se näytti.
Kuulostaa ainakin.
Se kuulostaa vitsiltä kyllä.
Joo.
Vahvasti epäilen.
Mutta siis mä tuossa paasasin aikaisemmin päivällä, että siis eikö nyt metallis käynyt ihan sama juttu? Me ollaan puhuttu näissä meidän aikaisemmissakin lähetyksissä eri vieraiden kanssa siitä, että mitenkä musiikkigenret jotenkin 90-luvulla sille jakautui. Tuli hirveästi kaiken maailman alakulttuureja ja alamuotoja ja sitten kaikki on hirveän tarkkoja niistä rajoista, että tämä on nyt tätä ja toi on tota ja näitä ei missään nimessä saa sekoittaa ja sitten joku vähän kauempaa tilannetta katsova saattaa sekoittaa, niin ihan toteaa, että no noita öriinä hevityyppejä. Mutta eikö metallis käynyt nyt ihan samalla tavalla, että varsinkin mitä pitemmälle 90-lukua mentiin, niin tuli koko ajan uusia lajeja.
No joo, mutta myöskin se, että siis lajien sekoittuminen oli jotenkin suotavampaa kuin ehkä koskaan aikaisemmin mun näkökulmastani.
Joo, ja kyllä mä sitten henkilökohtaisesti koen kanssa aika vahvasti sen, että se vesitty kyllä myös sit siinä 90-luvun aikana aika rajusti. Meitä oli moneksi vuodeksi, että se, että juna mun makuun kääntyi sitten rajusti taaksepäin jossain vaiheessa niin kuin tyylillisesti, palattiin niin kuin hyvinkin vanhoihin metallijuttuihin, niin mä kyllä hyppäsin ihan tahalleen kelkasta siinä vaiheessa pois. Että mä niin kuin tykästyin tähän progressiiviseen metalliin sit enemmän ja siihen, että tai metallin progressiiviseen puoleen. Niin
Puhuuko sen siis Dream Theaterista, että tällaisista?
Ei, vaan yhtä lailla Panterasta ja siis kaikesta siitä, että se, niin kuin se genre kehittyi niin kuin haluttiin tuoda jotain uutta, eikä sitten, kun tarkoitan, että ainakin mun kokemus oli metallis hyvin vahvasti se, että se jossain vaiheessa kääntyi sinne 80-luvulle todella vahvasti sitten. Ja jopa vielä varhaisempaan, niin mun mielestä se oli sitten jotenkin puuduttavaa, että mä olin messissä ihan kybällä siihen asti, kun niin kun mä koin, että mentiin eteenpäin ja kohti 2000 vuotta, mutta siinä vaiheessa, kun käännettiin liikaa Iron Maideniin, niin sitten.
Mutta mun mielestä se on hauska, 90-luku on, mä näen sen nyt näin jälkikäteen sellaisena, siis en ainoastaan metallimusiikissa, vaan kaikessa musiikissa, sellaisena niin kuin muutosten vuosikymmenenä. Semmoinen, niin kuin, että niin kuin hyvin radikaaleja juttuja tapahtui. Ja tietenkin sitten taas niin kuin suomalaisesta näkövinkkelistä ajateltuna se koko maailman avartuminen ja ensimmäisten bändien lähtö ulkomaille, sille ihan niin kuin tosissaan. Että asiat muuttui todenteolla.
Johon vaikutti kyllä esimerkiksi se, että me liityttiin EU-huun niin tosi paljon. Ainakin niin kuin
tekikö se niin paljon?
Kyllä se mun mielestä jotenkin. Jotenkin. Ei sitä niin kuin suoranaisesti pystynyt niin kuin havainnoimaan tai identifioimaan mihinkään tiettyyn asiaan, mutta ainakin mä, joka elin sitä sen koko myllerrysvaiheen niin kuin esimerkiksi ulkomailla niin hyvin voimakkaasti, niin kyllä mä huomasin siinä eroja. Niin kuin ihan yhtä paljon niin kuin henkisellä puolella kuin siellä fyysisellä puolella. Fyysisellä puolella tietysti se, että ei tarvinnut koko ajan ottaa passia, niin se oli hieno asia. Mutta toinen oli sitten se, että yhtäkkiä Nokiasta tuli hemmetin iso.
Joo.
Yhtäkkiä niin kuin suomalaisia bändejä alettiin tosissaan pumpata Eurooppaan.
Joo, ja siis hei, siis suomalainen itsetunto vuosi 1995.
No niin.
Leijonat, kaikki tämä.
Niin, yhtäkkiä kaikki tämä.
Elettiin semmoista kukoistuskautta, että hei me osataan, hei me pystytään ja nyt täältä tullaan.
Niin oltiin noustu lamasta siinä vaiheessa.
Että se kaurismäkeläinen romantiikka jotenkin karisi siinä 90-luvun alun aikana jotenkin tosi voimakkaasti ja yhtäkkiä me oltiinkin niin kuin tosi European.
Siis me oltiin gameissa mukana.
Nimenomaan.
Joo.
Ja mä koin sen kyllä niin kuin, mä sain siitä välillä kuullakin, mutta mä koin sen niin kuin todella positiivisena asiana.
Mitä, siis nyt uteliaisuutta niin kysyn sulta, Kärtsy, kun sä kuitenkin oot niin kuin silloin jo etsikkoaikana tuolla käynyt pörräämässä suomalaisen metallimusiikin lähettiläänä, niin Niin miten ihmiset suhtautui silloin, kun sä meet sinne, että hei, hello, I'm Kärtsy from Helsinki?
No oli se ihan sama kuin mä olisin, I'm Kärtsy from China.
Et, niin, se oli ihan joku utopia maa jossain.
Joo, ja siis haastattelija tosissaan kysyi meiltä, että käveleekö niin kuin jääkarhuja Helsingin kadulla. Että noin niin kuin silloin. Et kyllähän me pidettiin tosi kummajaisina. Ja sitten se oli niin kuin, sitten siihen liittyi kaikki tämä, esimerkiksi Saksassa tämä muurimurtumiset ja muut, niin se sopi sitten jollain tavalla yhteen se semmoinen niin kuin kiinalaisten sinne tuleminen ja että se ne muutosten tuulet, että ne jotenkin sitten siellä kolahti.
Wind of change.
Wind of change.
Pusukikkeli päästiin taas.
No niin. Aika juoksee.
Kauhean tylysti nyt artisti vaan feidata.
Tää oli nyt ihan
Ei se sovi heavy lähetykseen.
Mut mä kysyin lupaa myös.
Juju.
Mutta siinä soi siis Valtari, Fool's Gold.
Niin, nyt mua tuijotetaan. Miksi? Mitä mun pitäis kertoa tästä?
Kerro vähän biisistä.
Siis tää julkaistiin 92, mutta tää tehtiin jo silloin speed metalin kulta-aikana. 89-90, että tää oli, niin kuin tuossa biisin aikana puhuttiin, niin tää on hyvin vahvasti vielä tätä Metallican vanhempaa tuotantoon vaikutteista.
Sen kuulee hyvin.
Justice for All-henkistä tavaraa. Tosin sitten toi kebab-soolo, joka tarkoittaa suomeksi tämmöistä itämaalaisella skaalalla menevää kitarasoolo, niin se oli sitten jo vähän niin kuin meidän makuun, että yrittää saada vähän tämmöistä erilaista vaikutetta tähän metalliin.
Amorphishan on myös kebaboinut aika vahvasti sen
kyllä,
jälkeen.
Kyllä, ja tietysti Kingston Wall oli esimerkiksi, joka näihin aikoihin oli vahvasti Helsingin keikkarintamalla niin kuviossa mukana, nehän viljeli tätä itämaista juttua paljonkin, että se ehkä sitä kauttakin sekoittu sitten Samin soiton kautta tuohon biisiin.
Kebaboituminen sanan vaadin sen suomen sanakirjan.
Kebab-soolo.
Kebab-soolo.
Ja sit voitaisiin tehdä joku tämmönen Suomi-hevi-suomi-sanakirja, ellei semmoista ole jo tehty.
Niin. Ainakin pian.
Pienet ravishankkarit myös.
Kyllä, kyllä.
Mutta siis kyllähän tämä nyt niin on, että kyllä sit Suominkin metallikentässä tapahtui paljon ja meillä olisi ihan kauheasti kaikkea, mitä meidän pitäisi soittaa, mutta kun me ei ehditä soittaa. Mutta sä heitä valkkasit Stratovariusta.
Mä valkkasin sen ihan siltä pohjalta, että mä halusin tuoda jotain suomalaista tähän ohjelmaan. Vaikka siis tässä on paljon puhuttukin suomalaisesta musiikista ja kuunneltu myös suomalaista musiikkia. Mutta mun mielestä toi biisi on hyvä esimerkki siitä juuri. Se oli se alkusoitto sille rynnistykselle, mitä sitten suomalaiset metallibändit, jotka 2000-luvun taitteessa lähti tosiaan tekemään hommia pois tämän maan rajojen sisältä, niin olkoon tämä nyt sitten tietynlainen esimerkki siitä.
Mm. Tietynlainen kulmakivi ehdottomasti.
Kyllä. Kyllä. Ja sepä saakeli hyvä biisi edelleen.
Ja se biisihän on siis
Kiss of Judas.
Yes.
Sanotaanko kaikki yhteen aineen? Kiss of Judas. tätä maltaisi millään nyt feidata pois, mutta kun pakko on, kun aika juoksee kauheata vauhtia.
Siis meidän pitää hamata lukko tuohon oveen, että muut ei pääse tänne.
Kuuntelette Yölaukku-ohjelmaa, 90-luvun muistelua meneillään. Heviä muistellaan Heta Hyttisen ja Kertsy Hatakan kanssa. Mä oon Visa, Pian kanssa juonen tämän ohjelman. Mikko Karmila.
Kyllä, tämä oli yksi syy myös, miksi tämä biisi mun mielestä piti soittaa. Semmoinen niin kuin verhojen takainen osaaminen myös Suomessa on ollut ihan mielettömän huippuluokkaa jo tuossa vaiheessa. Mikko Karmila tehnyt älyttömän hyvän päivätyön jo tuossa vaiheessa ja tietenkin siitä vielä eteenpäin 2000-luvulla.
Kuvaavaa, että kummatkin kotimaiset biisit tässä ohjelmassa on soitettu on Karmilan käden jälkeen.
Kyllä. Ja pitää tietenkin mainita tuosta TT Oksala, ei voi ohittaa Rest in Peace Hiilen.
Hiili Hiilesmaa myös sitten hyvänä kolmosena myös siellä samassa porukassa.
Tuttuja nimiä ja monet muut.
Tuttuja nimiä levyn kansista sieltä 90-luvulta. Tosi monista.
Kyllä.
Muun muassa Don Huonot oli myös yksi, missä oli kyseisiä herroja. Karmila oli monellakin levyllä mukana.
Joo, kyllä, kyllä.
Ja mun mielestä se on nasta, että nyt kun katsoo vaikka jotain just Karmilan, eli Garmisch-Partenkirchenin nykyistä CV:tä, niin mies vaan porskuttelee eteenpäin. Ei olla jääty 90-luvulle niin sanotusti.
Joo, ja hauskasti voisi esimerkiksi sanoa, että tuleva Valtari-levyn Karmilaan.
Odotinkin, että otat tämän aasinsillan ja kopin tästä.
Totta kai.
Koska tulee uusi Valtari?
Hieno.
Helmikuussa.
No niin, ja sitten täällä Shoutboxissa toinen aasinsilta, Valtari 96, Ankka Rock, Never Forget, Junnuna kaiutin kaappien eteen ja Viikon tinnitys.
Ouch.
Oikein. Siellä on ollut Meelis miksauksesta puheen.
Meelis muuten. Sitä ei uskalla päästää puikkoihin tai lähtee niin kuin järkiä.
Kyllä.
Se vetää niin kovaa aina.
Okei.
Se, mitä se on ollut meidän vatimiksaaja vuodesta 98.
Ja taas ollaan 90-luvulla.
Mutta ollaan jo 90-luvun loppu tässä näin, tuolkaisi olla silleen käsittelyn alla. Mutta siis esimerkiksi Himmi oli erittäin iso juttu sitten silloin 90-luvun lopulla. Love Metal alkoi nousta.
Juu, ja olihan siellä mitäs, apokalyptikat rupesi tulemaan pikkuhiljaa siitä ja...
Kyllä.
Mutta sitten on semmoisiakin bändejä.
Bodomit
tietenkin, Amorphis.
Niin Amorphishan oli itse asiassa...
Ne oli 90-luvulla kovasti,
kanssa, joo.
Mutta sitten se tavallaan, kun se homma vähän muuttui sitten siinä matkan varrella. Mutta en mä sitten tiedä, että siis tämmöiset porukat, jotka on 90-luvulla aloittanut vieläkin, laittaa menemään tuolla ihan huolella. Toi kuulosti tosi erottiselta, mä en tarkoittanut sitä niin. Niin onhan se siemen kylvetty juuri noista elementeistä, mitä siihen aikaan on ollut. Toisaalta sitten taas on joitain bändejä, jotka pikkusen on jäänyt unholaan, To Die For esimerkiksi yhtenä, josta niin kuin mä kuvittelin, että siitä tulee niin kuin tämmöinen seuraava Him tai jotain muuta siihen
aikaan. Ei hirveä lupaus silloin.
Joo. Että edelleen jotenkin toiminnassa, mutta ei se sitten jotenkin lähtenyt.
Joo. Toi siementen kylväminen, niin ei sekään mitenkään epäerottiselta tietysti kuulostaa tuossa lasissa äsken, mutta...
Näin on.
Hetkinen. Joku on laittanut mun aamupuuroon jotain epäilyttävää tänään.
Sanon tähän vaan yhdestä kappaleesta tästä äsken soitettuna, että beckon the call. En sano enää. 90-luvun lopulla tosiaan alkoi sitten nousta myös tämmöinen pomppuhevi.
Niin hyvässä kuin pahassa.
Niin.
Mä en ole ikinä ollut mikään kauhean pomppuhevi-ystävä. Sinänsä mun mielestä se on vähän tylsää. Mutta tämä johtaa juuressa ainoastaan siihen, että mun mielestä tämmöinen niinku perinteinen hyvä kitarasoolo, hyvä melodia, mä jotenkin enemmän niinku siinä liitossa.
Nyt mun on pakko tyhmänä kysyä, että miten te niinku, mitä bändeitä sisällytätte tähän pomppuhevi-terminologiaan?
Korn.
Niin, eli just tämä niin sanottu nu-metal.
Kyllä.
Niin mutta ei, mun mielestä kornikaan ei ole niin paha kuin joku Limp Bizkit.
No ei siis, joo.
Siis se, että niin kun, siinä on myös erot. Kornin esimerkiksi taannoinen keikka oli aivan loistavan hyvä Sirkuksessa, mutta mä en laske sitä näihin pahiksiin. Se on hyvien puolella.
Joo, no mun sitten taas täytyy myöntää se, että mä olin tavallaan just Euroopassa 90-luvun alussa näkemässä tämän genren syntyä, esimerkiksi Biohazard-niminen pomppumetallibändi. Vahingossa törmättiin 100 kertaa niin kuin joka puolella Euroopan festareilla niihin. Ja sitten tietysti naapurista tuli pikkusen ehkä tätä alaa laajemmin metallia soittanut, mutta Clawfinger esimerkiksi myös, josta dikkasin ihan törkeän paljon.
Sä saat Kärtsy pitää ne.
Niin, mä mielelläni pidän ne. Ja on nähnyt niiltäkin monta Timangin hyvää keikkaa. Että mulle sitten taas just se räpin liittyminen metalliin on aina ollut jostain syystä sydäntä lähellä. En tiedä miksi, mutta... Mutta jotenkin se on. Koska se on tää... Me käytettiin aikoinaan Valtari-jatkien kanssa tästä musiikista termiä kaasuhyppely metalli, koska... himirupa,
gas
tota noin. Aina kun se dikka oli Biohazardia näet ihan tämän, se aina hyppi silleen puolen metrin korkeuteen, kun kuunneltiin tällaista pomppumetallia. Just sitä pomppimista, musta se oli hauskaa.
Eli konkreettisesti pomppuheviä. Mm.
Niin, se oli selkeetä, siinä oli hyvä joraa. Se oli tavallaan semmoista, niin kuin, mä voisin sanoa, käyttää tämmöistä tyyliä jorausmetallia myös.
Mm. Tiedättekö?
Että siinä niin kuin groovet on, siellä on hyvä groove.
Meidän tunti on kasassa.
Okei. Okay.
Ei mennä pois. Jäädään tänne.
Jäädään, lukitaan tänne. Kahleet toi esiin.
Anna Kadia tuolla varmaan jo odottaa kovasti, että pääsee tänne. Tänään ei olekaan Bunuel meidän jälkeen, vaan Anna tulee studioon ensi viikolla. Meillä on luvassa viimeinen vyölaukku. Olemme tässä hieman haikeissa tunnelmissa. Ehkä jo nyt vaikka pompitaankin jossakin kaasupomppu. Mikä se kaasuhyppelymetallissa. Ensi viikolla sitä vasta nyyhkitäänkin, koska sitten on... Meillä on viimeiset hitaat.
Illan
tulossa.
Viimeiset hitaat teemana, kyllä.
Siis se on sitten pusukikkeli taas.
Me emme nosta tätä sanaa siihen otsikkoon. Me emme nosta tätä sanaa siihen otsikkoon.
Mutta ymmärrättekö, siis se on universaali ja se vaan tulee jostain koko ajan.
Kyllä, kyllä.
Mut kiitos Heta, kiitos Kärtsy. Sä valkkasit meille viimeiseksi biisiksi Kärtsy. Mitä sä valkkasit? Kornia.
Kornia.
Joo, okei, selvä.
Blind tulee
Blind.
Täällä. Miksi? Kerrotko yhdessä lausussa, miksi?
No kaasuhyppelystä puheen olla ja ne veitään tietysti ihan uusiin sfääreihin taas.
Oli hyvä tunti.
Bändi, joka on vaikuttanut myös meikäläisen musiikin tekoon, ties Hurumykky, joku on kauan.
Kyllä.
Hienoa.
Kiitoksia Heta, kiitoksia Kärtsy käynnistä Vyölaukun vieraana.
Tämä oli ilo.
Thanks. Kiitoksia. Ensi viikkoon, moi moi.
Moi.